Dobrý deň, vítam vás pri podcaste Ženských kruhov. Moje meno je Zuzana Kryšková a mojou dnešnou hostkou je Andrea Poloková z Mamily. Ahoj, Adi.
Ahoj, Zuzi, vítam vás všetkých.
Dnes budeme hovoriť o pravidlách reklamy na výrobky umelej výživy, o tom, prečo sú potrebné, čo všetko pokrývajú a ako plní túto úlohu Slovensko. Ja vám prajem príjemné počúvanie. Adi, vy v Mamile sa už dlhodobo venujete Medzinárodnému kódexu marketingu náhrad materského mlieka. Napísali ste o tom množstvo článkov, ktoré si môžu ľudia dohľadať na vašich stránkach. A nedávno ste vydávali správu o tom, že Svetová zdravotnícka organizácia hodnotila jednotlivé štáty, ako dodržiavajú pravidlá reklamy. A povieme si o tom trošku neskôr, ako dopadlo Slovensko. Ale teraz by ma zaujímalo, prečo vlastne takéto pravidlá vznikli a aká je vlastne história kódexu?
Ľudia si často myslia, že tieto pravidlá sa nejakým spôsobom týkajú dojčenia alebo obmedzovania ľudí, ktorí používajú umelú výživu, alebo že sa týka nejakým spôsobom obmedzovania toho, aby ľudia používali umelú výživu. A možno prekvapujúce je to, že celý ten medzinárodný kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka sa týka vlastne ochrany detí, ktoré sú krmené umelou výživou. A aj ako taký vznikol. Vznikol ako spôsob ochrany detí pred tým, aké boli dôsledky nesprávneho používania umelej výživy. To, čo totiž treba odlíšiť, je, keď sa umelá výživa používa indikovane, inými slovami, keď to použitie je potrebné. A to, čo treba odlíšiť, je, keď vlastne reklama vnúti rodičom umelú výživu, hoci si prijali dojčiť. V histórii sa stalo to, že v množstve krajín sveta ľudia začali pozorovať humanitárnu katastrofu, ktorá bola spojená s nevhodným, nesprávnym používaním umelej výživy, ktoré nebolo indikované. A to, čo sa vlastne stalo v množstve krajín, bolo, že matky boli presviedčané nekalými marketingovými praktikami na to, aby namiesto dojčenia používali umelú výživu a v dôsledku toho zomreli milióny detí.
Ja keď som prvýkrát počula túto históriu, ja som mala pocit, že je to hoax. Že jednoducho to nemôže byť pravda, pretože tá predstava, že nejaká firma za účelom dosiahnutia finančného prospechu je ochotná použiť takéto nekalé praktiky, ktoré vedú k smrti miliónov detí, je tak nekompatibilná s nejakým môjim hodnotovým systémom, že som si nevedela vôbec pripustiť, že takáto vec sa mohla udieť. A dlho som nad tým potom rozmýšľala, že opakovane som sa s touto témou musela stretávať, až som to vlastne prijala vnútorne, že áno, toto sa naozaj stalo a takýmto spôsobom tieto firmy postupovali. Myslíš si, že je to taká normálna reakcia ľudí, keď toto počujú, alebo čo za tým vidíš?
Myslím si, že toto je taká štandardná reakcia. Vidíme to u ľudí stále a dokonca tomu neustále nemôžu uveriť, pretože ľudia si radi veria v dobro, čo je pozitívna vec, a na druhej strane tie súčasné marketingové aktivity týchto firiem, ktoré z tejto histórie vyšli a ktoré ešte naďalej poškodzujú zdravie aj žien, aj detí, tak tie marketingové aktivity sú také páčivé, také, tak veľmi sú orientované na vytváranie vzťahu so zákazníkom, na vytváranie dobrého pocitu, že dokonca ľudia obhajujú to, že oni tú reklamu dokonca pre svoj život potrebujú. A že bez toho vlastne, že prečo im dokonca človek chce zobrať reklamu. Tá reklama vedie pocitu vlastne vytvárania zákazníckej lojality, vedie k vytváraniu pocitu, že dokonca tieto firmy sa ako si charitatívne starajú a zaujímajú o životy matiek a detí. A ten marketing je neuveriteľne úspešný, napriek tomu, ako ľudia jeho úspešnosť sú schopní pokrývať. Takže v celej tej spoločnosti existuje nastavenie, ktoré tieto firmy vytvárajú, že oni vlastne tie životy tých detí, ktoré dojčené, nemôžu byť zachránené. A tým pádom to, čo si hovorila ty, že ľudia tomu nemôžu uveriť, No áno, toto je znovu súčasť toho marketingu a k tejto histórii, ktorú majú, ale aj k tej súčasnosti. Toto nie je niečo, čo sa dialo a už sa nedieje. Ono sa to deje aj naďalej, tak tie firmy samozrejme, že sa k tomu nehlásia. A ten hlas toho marketingu je taký silný, že tá opačná strana v podstate nedostáva priestor.
Môžeš uvieť taký nejaký príklad úspešnej reklamy, ktorá sa práve zamerala na takýto vzťah?
Takých príkladov je nesmierne množstvo, pretože dokonca mnoho vecí, ktoré ľudia hovoria o buď to dojčení alebo umelej výžive, sú vyslovene marketingové slogany týchto firiem, ktoré dospeli až do takej úrovne, že zľudoveli. A to sú také veci, ako napríklad, že veď sme všetci vyrástli na umelej výžive XY a nič nám nie je, pozrite sa, je to celé jedno. Toto je taká základná línia týchto firiem, ktoré vyrábajú umelú výživu. Je to jedno, nevadí to, všetci sme v poriadku, nič sa nestane. Potom napríklad taká tá línia šťastná matka, šťastné dieťa, že je dôležité, keď je matka šťastná, tak aj to dieťa bude v poriadku a je jedno, čím bude krmené. Tak toto je znovu taká jedna marketingová línia. Ďalšia je, že ľudia, ktorí podporujú dojčenie, to nejakým spôsobom preháňajú, sú extrémisti. Tieto všetky veci, ktoré ľudia tak zľudovene hovoria o dojčení, o používaní umelej výživy, nič sa nestane, keď to predsa nepreháňame, všetko treba s mierou, netreba tak dlho dojčiť. Jedna z tých najúspešnejších vecí momentálne pre tie firmy nie sú ani tak umelé mlieka, ktoré sa používajú v začiatkoch dojčenia, ako tie, ktoré sa používajú od 6 mesiacov, od 1 roka, 2 rokov, 3 rokov a sú vlastne predstavované ako taký nejaký bonus, ktorý tá matka tomu dieťaťu dopraje. Toto všetko sú predstavy, ktoré pochádzajú z tých marketingových sloganov. Oni sa týkajú napríklad toho, že dieťa lepšie prespí noc, keď matka dá umelú výživu, že nebude toľko plakať. Všetky tie aktivity, ktoré sa týkajú tých nejakých špeciálnych umelých miek, antikolikové, zaspokojné brúško, a na toto ľudia veľmi počujú. A ešte taká jedna, asi úplne najúspešnejšia línia marketingová je všetky sme rovnako dobré matky, a s takým podtitulom toho, že ako keby podporovatelia dojčenia hovorili, že tie matky, ktoré dojčia, sú lepšie matky. Uh-huh. A na toto ľudia tiež veľmi počujú.
S týmto ako keby dávaním matiek proti sebe a nejakého takého vytvárania pocitu, že ale veď ja nie som zlá mama, tak niekto asi musel na začiatku povedať, že si zlá mama, aby si sa voči tomu musela vymedzovať. Niekto nie je vyslovené nahlas, ale ten prst tak potichu ukazuje vlastne na ľudí, ktorí hovoria o dôležitosti dojčenia a podpory dojčenia. A zároveň s tou reklamou ja sa často stretávam s tým, že ľudia tvrdia, že sú imunní voči reklame, že ja keď si ten produkt proste nechcem kúpiť, tak ja si ho nekúpim a nikto ma nedonúti si ho kúpiť. Napriek tomu výdavky na reklamu predstavujú obrovské časti rozpočtov firiem, a teda nielen týchto firiem, ale vo všeobecnosti. To znamená, že prečo by vynakladali také 100 000 eur na niečo, čo nefunguje. Tak to je taký paradox, že na jednej strane, ako ty hovoríš, ľudia prebrali vlastne tie narratívy, ani si neuvedomujú, že to, čo rozprávajú, je reklamný slogan, a na druhej strane hovoria, že oni sú voči tomu imunní. Takže asi nie sme nikto voči tomu imunní. A moja ďalšia teda otázka je, ty si hovorila o tých pokračovacích mliekach. Ja som teda tiež dlho žila v tom, že sú teda tie mliečka, ktoré sú počiatočné, ktoré sú do tých 6 mesiacov, a potom sú tie pokračovacie od tých 6 mesiacov a sa na ne tá reklama nevzťahuje. Teda kódex hovorí o tom, že deti je potrebné chrániť len do tých 6 mesiacov a potom už je v podstate dovolené robiť takúto reklamu a je to v poriadku. Ako to je?
Toto je tiež dojem, ktorý firmy, ktoré vyrábajú umelú výživu, veľmi radi propagujú, pretože, ako som hovorila, veľká časť toho predaja sa týka práve tohto umelého mlieka, ktoré by vlastne tie deti v tomto bode už ani len nepotrebovali. A dôvod, prečo to tak je, je taký historický čase, keď sa ten medzinárodný kódex o marketingu prijímal, tak neexistovalo umelé mlieko na 6 mesiacov. Pri tých rokovaniach tie firmy boli prítomné Oni dokonca boli spolutvorcami toho kódexu, takže oni v tomto bode súhlasili s tými zásadami, ktoré tam sú napísané. V určitom zmysle prijatie kódexu prispelo k tvorivosti týchto firiem a k vytvoreniu umelého mlieka na 6 mesiacov ako ďalšej možnosti, ako vlastne tú umelú výživu propagovať.
Môžem sa teraz tak ako doplniť tú otázku, že deti vlastne, keď povedzme nie sú dojčené, majú tú výživu do tých 6 mesiacov, po tých 6 mesiacoch už nepotrebujú príjmať nejaké iné špeciálne mlieko umelej výživy? Keď hovoríš, že kedysi nebolo to mlieko do tých 6 mesiacov, kedy vznikla tá potreba, aby ho vytvoril? Lebo z toho, čo mi ty teraz hovoríš, to znie ako keby to bolo naozaj iba marketingový ťah a nemá nič spoločné s nejakým vedeckým poznaním a lepším zložením tohto mlieka, tak ako to je prezentované, že to už má nejaké iné špeciálne zloženie. Ako to je?
No toto, čo si povedala, je taký pekný príklad toho, ako ten marketing funguje v mysliach ľudí, že toto, čo tie firmy takto propagujú, tak ľudia skutočne naozaj aj takto vnímajú a dokonca reagujú mimoriadne negatívne na pozitívnu informáciu, že tie umelé mlieka po 6 mesiacoch nemusia používať. Pretože znovu majú takýto pocit, že je to nevyhnutnosť, hoci tieto umelé mlieka naozaj vznikli v tom bode, keď kódex zakázal propagáciu umelej výživy. On ju teda zakázal komplexne. Akurát si v tom bode nikto nepredstavoval, že takéto mlieko vôbec bude potrebné, pretože dovtedy bolo zrejmé, že tie deti v tom období nad 6 mesiacov, ale toto sa bavíme o 80. rokoch, takže už dávno predtým, ak neboli dojčené, tak je dávali jedlo. A od tých 6 mesiacov úplne spoľahlivo je dávali jedlo. A to, čo tieto firmy dokázali ako mimoriadne úspešnú marketingovú záležitosť, je, že presvedčili ľudí, že umelým mliekom, čo je práškové instantné mlieko, je potrebné tie deti krmiť napriek tomu, že sú schopné jesť čerstvé potraviny, ktoré majú oveľa väčšiu výživovú hodnotu a ktoré sú oveľa lacnejšie. A ľudia, keďže sú ochotní investovať do detí, tak si vďaka týmto marketingovým aktivitám myslia, že tomu dieťaťu dávajú niečo lepšie, niečo kvalitnejšie. Tá reklama ide smerom tomu, že sú tam minerály, vitamíny, ako keby v čerstvej strave neboli a neboli vo veľa lepšej forme a vo veľa lacnejšej forme.
Čo ešte všetko pokrýva tieto pravidlá? Lebo ja som sa stretla napríklad s tým, keď hovorím o tej čerstvej strave, že dokonca to bolo v médiách, že hovorili, že no ale pozor, tam sa môže nachádzať plesne na tej zelenine a obsah dusičnanov a že oveľa lepšie je, keď si ľudia kúpia nejakú už pripravenú výživu, ktorá je presne regulovaná a tam proste máte istotu, že tam nebudú teda tie plesne, ani tie dusičnany nejaké. Že aj tohto sa týka kódex, teda tie pravidlá.
Toto si ma celkom pobavila, pretože toto ukazuje, do akej miery tie jednotlivé marketingové slogany sú tak hlboko v mysliach ľudí a toto je súčasť tej prezentácie napríklad tých rôznych príkrmov, ktoré sú v tých zavaraninových flaštičkách, ktoré si ľudia kupujú, ale aj mnohých ďalších. A to, čo je veľmi zaujímavé vidieť, je, že ľudia tieto, presne tieto myšlienkové línie toho marketingu dokážu úplne presne zopakovať. Zároveň s tým dokážu odignorovať novinové správy, ktoré hovoria o tom, ako sa tam plesne našli, ako viečka boli plesnivé, ako tam našli zvyšky ropy, ako všetky tieto negatívne správy, ktoré sa týkajú použitia takýchto výrobkov. Ľudia v rámci toho, aby si udržali životný optimizmus, dokážu v podstate ignorovať. Takže, aby som sa vrátila k tvojej otázke, kódex pokrýva všetky výrobky, ktoré nejakým spôsobom nevhodne môžu nahrádzať dojčenie. A tým pádom je to pomerne široká škála vecí a týka sa teda aj toho umelého mlieka po 6 mesiaci, aj po prvom roku, aj po druhom roku, pretože tento marketing zároveň podporuje aj ten predaj tých počiatočných mliek. Ten rozdiel, keď sa pozriete na krabiciach, je v tom, že je tam iné číslo, ale vlastne ten dizajn graficky tej krabice vyzerá úplne rovnako. Toto je pokryté preto v kódexe, že to síce na tom začiatku nebolo, ale odvtedy Svetová zdravotnícka organizácia prostredníctvom Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vydala množstvo rezolúcií, ktoré ten kódex špecifikujú a ktoré vlastne vychytávajú tie marketingové trendy. vždy, keď sa tam v tom kódexe niečo zakáže, tak následne prídu tie firmy s novým marketingom. Tým pádom to treba aktualizovať a toto sa deje na pravidelnej báze. No a k tým výrobkom, takže ide nielen o umelé mlieko, ale ide o akýkoľvek výrobok, ktorý dokáže nahradiť a tým pádom poškodiť schopnosť ženy dojčiť. Takže nahrádza dojčenie, uberá možnosť dojčiť, takže sa to týka dokonca rôznych čajíkov napríklad, týka sa to takýchto výrobkov, ktorými sa vlastne deti prikrmujú. A to, čo ide, ide o to, ako vyzerá tá reklama. Nejde o výrobok samotný. Takže aby ste mali príklad, nie je problém, keď nejaká firma vyrába čaj a hovorí o tom, že my vyrábame čaj. Ten problém je, keď tá firma príde s tým, že my vyrábame takýto granulovaný čaj, ktorý môžete dieťaťu dávať už od prvého týždňa na bolavé brúško, tak v tom prípade tá reklama nabáda ľudí na to, aby vlastne ten čaj dávali v čase, keď je pre to dieťa nevhodný a keď môže poškodiť dojčenie.
Okrem teda takýchto reklám alebo nejakých správ, ktoré nabadajú ženy k tomu, aby si kúpili tento produkt, čo ešte všetko vlastne pokrýva tento kódex?
Tento kódex teda pokrýva na jednej strane tú rôznu škálu výrobkov, čokoľvek, čo si dokážete predstaviť, že nahradí dojčenie, a tým pádom sa týka aj výrobkov nielen potravinových, ale napríklad aj cumlíkov, fľašiek. Z hľadiska tej ich reklamy ide o to, že keď si pozriete, ako vyzerá reklama na fľašky, tak množstvo tých firiem propaguje fľašky ako podobné prsníku. Dokonca vymenova, ktoré vlastnosti majú rovnaké ako prsník. Hovorí o tom, že je možné prechádzať z prsníka na fľašu a naspäť a že vlastne je to rovnako prirodzené ako dojčenie. A napríklad tieto firmy, ktoré vyrábajú tieto výrobky, veľmi často operujú s takými pojmami typu prirodzené, vytvárajú spätne taký hnev na ľudí, ktorí podporujú dojčenie, pretože tie marketingové aktivity tým, že to dojčenie ohrozia, ženy netušia, čo vlastne sa im stalo, kde tie polená im boli hodené pod nohy, tak v podstate sa obrátia proti podporovateľom dojčenia a hovorí, no vy ste hovorili, že to dojčenie je prirodzené a ono nie je. Napriek tomu, že my toto nikde nehovoríme, ale to, odkiaľ to pochádza, je práve z týchto reklamných sloganov, ktoré hovoria, áno, toto, keď budete používať túto fľašu, tak to bude také prirodzené ako pri tom dojčení. No, takže to je tá jedna stránka tých výrobkov. A potom tá druhá stránka toho, čo ten kódex pokrýva, je, kto a ako je zodpovedný za to, že takéto nevedecké informácie, ktoré ľudí zavádzajú a ktoré spôsobujú, že sa umelá výživa používa v situáciách, keď nie je potrebná, tak ten kódex definuje situácie, v ktorých sa toto nesmie diať. A medzi také situácie patrí napríklad propagácia umelej výživy v zdravotníckych zariadeniach ako takých. To pokrýva niečo, s čím sa ľudia môžu stretnúť napríklad v čakárniach pediatrov, kde sa nachádzajú často reklamy na rôznu umelú výživu, dokonca niektoré z nich obrovské, v nadživotnej veľkosti, alebo dokonca po celých stenách čakárne. Týka sa to rozdávania vzoriek umelej výživy, týka sa to odporúčania konkrétnych značiek umelej výživy, napriek tomu, že tá umelá výživa všetka musí zodpovedať štandardom kvality. Týka sa to kontaktu tých zástupcov marketingových firiem, ktoré vyrábajú umelú výživu s matkami. Toto sa u nás vie napríklad prostredníctvom takých rôznych clinic boxov alebo rôznych darčekových tašiek v pôrodniciach. Ten marketing je natoľko úspešný, keď si hovorila o tom, že veď ľudia si myslia, že to na nich nefunguje, že dokonca ľudia si tento marketing vyžadujú, ako keby to bol darček pre nich. A miesto toho, aby videli ten marketing ako spôsob, ako získať zákazníka, dokonca mimoriadne dlhodobého zákazníka, pretože to dieťa začne byť na to umelé mlieko odkázané, tak to ľudia vnímajú ako darček, ktorý si napríklad pri narodení dieťaťa zaslúžia a majú pocit, že keby ten clinic box nedostali, tak ako keby s nimi nikto to narodenie dieťaťa ani len neoslávil, alebo ako keby si ani nevšimol, že teda si zaslúžia tú pochvalu za to, že to bábätko sa narodilo. Toto je to, na čo ten marketing hrá. Hrá na takéto city ľudí vo veľmi citlivom období. Ak to dojčenie nefunguje, takže nedostávajú dostatočnú pomoc, tak toto sa javí ako vlastne taká záchrana.
Oni sú často prezentované, tieto darčeky v poradniciach, že sú zadarmo. A ja si pamätám, že tiež som dostala a sa ma spýtala, že či ho chcem, že to je zadarmo. A ja som to teda chcela samozrejme, keď to bolo zadarmo. Len stačilo, aby som vyplnila adresu a svoje meno a už som to dostala. A potom mi začali chodiť vlastne poštou domov rôzne letáčiky s rôznymi zľavovými kupónmi a rôznymi informáciami, ktoré boli presne napasované vlastne na vek toho môjho dieťaťa, keďže vlastne veľmi presne vedeli, kedy sa narodilo, koľko má týždňov, mesiacov a tak ďalej. A až neskôr som vlastne pochopila, že to najvzácnejšie, čo som ich mohla dať, ten priamy kontakt, tak to bolo ono, to je to zadarmo, že to je niečo, čo dnes, keď hovoríme o GDPR, o tej ochrane osobných údajov, tak vieme, že najvzácnejšie pre firmy je práve ten kontakt na potenciálneho zákazníka alebo zákazničku. Potom som sa ťa chcela ešte spýtať, že keď som hovorila o tých informáciách, čo som sa dozvedela z médií, tak pre mňa bolo také ako zaujímavé, že to nebolo prezentované konkrétnou firmou, ktorá vyrába nejakú kašičku alebo prvý príkrm, nejakú prvú mrkvičku v tom zavaraninovom pohári, ale že to prezentovala veľmi rešpektovaná lekárka, odborníčka. Niekde hore bolo napísané, že to je inzercia. Nie je to nejaká iniciatíva odbornej spoločnosti, naozaj, že to bola inzercia, ale to si na to musí človek naozaj dať pozor, aby si takéto niečo všimol. Vyzeralo to, že vlastne tá lekárka upozorňuje vlastne na rizika, ktoré môžu priniesť nejaké stravovacie návyky. A vôbec to nebolo prezentované ako marketing. Tam žiadna značka nezaznela. Je to problematické, ak lekári a lekárky takýmto spôsobom spolupracujú s firmami? A ešte som sa stretla, prepáč, doplním tú otázku, s rôznymi takými klubmi pre mamičky, lebo dneska sa už nielen teda dá posielať poštou, ale vlastne e-mailom a mobil máme dneska všetci pri sebe a každú chvíľu nám niečo cinkne. A sú také kluby a rôzne aplikácie, ktoré sú presne šité na mieru týmto mladým ľuďom. A veľakrát tam je, že spolupracujeme s odborníkmi a sú tam vyslovene lekári, lekárky, porodné asistentky, zdravotné sestry, ktorí dokonca poskytujú nejaké poradenstvo na stránkach, ktoré patria týmto výrobcom umelého mlieka. Je toto v poriadku alebo nie?
Toto je taká ďalšia časť, ktorú ten medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka pokrýva. Táto časť sa teda týka toho, aby sa odborníci, to znamená zdravotníci, lekári, zdravotné sestry, nestávali vlastne takýmito nástrojmi na propagáciu umelej výživy. Mimochodom, to, že sa to takto využíva a deje, je znovu ten pozostatok toho, čo sa dialo v tých 70. rokoch, ktoré viedli k vzniku kódexu, keď vlastne tieto firmy začali v rôznych krajinách budovať pôrodnice, začali posielať svojich marketingových agentov za ženami a boli prezlečení ako sestričky. Takže tento trend využívania zdravotného systému na legitimizáciu tých tvrdení, ktoré nie sú vedecké, ale tým, že ich vysloví lekár a zopakuje lekár, tak sa stávajú ako keby pravdivými. Tak toto je taká základná marketingová línia a podobne ako pri spoločnosti ako celku, kde ľudia tvrdia, my sme imúnni voči reklame, takisto špeciálne v tom zdravotnom systéme sa popiera to, že by reklama ovplyvňovala konanie zdravotníkov, ale v tomto smere sú oni najzraniteľnejšou skupinou vôbec zo všetkých. Stávajú sa vedomé a nevedomé takýmito nástrojmi z toho dôvodu, že štát vlastne neplní svoju funkciu v tom, aby poskytoval vedecké a presné informácie o umelej výžive, aby tieto informácie pochádzali z nezávislých zdrojov. To, že by ľudia dostávali tieto informácie, sa nemá diať tak, že firma vyškolí lekárov a tí potom zopakujú to, čo firma učila, ale toto by sa malo diať cez oficiálne kanály tak, aby to, čo kódex hovorí, je, že by ľudia dostávali vedecké, presné a správne informácie, ktoré sú nezávislé od takýchto zdrojov. No to, že ty hovoríš, že v tých článkoch sa vlastne nevyskytuje nejaká značka, to môže byť. Ono sa celkovo buduje to povedomie, ktoré si v podstate aj ty zopakovala toho, že áno, to krmenie umelou výživou je takéto bezpečné, áno, spĺňa takéto kritéria, áno, tie príkrmy sú takéto lepšie. Línia toho, že bojte sa o potraviny, my ich máme kvalitné, ale nikto iný ich kvalitne nemá, tak toto je taká základná tiež línia toho strachu z výživy. A je pozoruhodné, že v histórii, keď máme momentálne najlepší prístup k potravinám, tak sa vlastne zároveň s tým najviac obávame a tento strach o to, či má matka dostatočnú výživu a či to dieťa bude mať dostatočnú výživu. Tento strach u žien, u matiek je veľmi existenciálny, takže ženy na neho veľmi počujú. A samozrejme, že chcú preto svoje dieťa mu dať to maximum toho, čo môžu. Takže áno, táto línia funguje. A jedna z nich je, že keďže dojčiace ženy sa nestravujú dobre, tak preto to umelé mlieko je vlastne bezpečné.
Si pamätám jednu takú výraznú reklamu, kde bola taká fotka dojčiaceho sa bábätka a prsník bol vlastne urobený s Photoshopom, že tam bol nejaký fast food, nejaký hamburger, nejaká kola alebo niečo také, čo vnímame ako nezdravé. A bolo tam napísané, že toto by ste svojmu bábätku teda predsa nedali. Tak teda tá dojčiaca žena by to tiež nemala jesť, aby to dieťa nedostalo teda cez to materské mlieko takúto potravinu, nejakú nevhodnú, a že teda to, čo vlastne je tá žena, tak je aj to dieťa. Na druhej strane teda umelé mlieko sa vyrába z kravského mlieka. A teraz budeme tvrdiť, že tie deti, ktoré príjmajú túto umelú výživu, tak v podstate jedia nejakú trávu alebo nejaké, čo už tráva je asi moc od biokravičiek. Ale ako keby si to ľudia nevedeli spojiť, že toto je výborná potravina, odkontrolovaná s presným zložením a na druhej strane tu je to materské mlieko, ktoré je také akože, no, Boh vie, čo tá žena jedla, hej, a asi teda očakávať od žien, že niekoľko mesiacov, rokov sa budú stravovať tak, že naozaj si nedajú žiaden sladký nápoj alebo žiaden fast food nikdy a budú jesť len teda super vyváženú stravu, je absolútne nerealistické.
Tá reklama, ktorú si spomínala, znovu bola reklamou, ktorá bola spoločnou kampaňou firmy, ktorá vyrábala umelú výživu a zároveň pediatrickej spoločnosti v jednej krajine. A toto spojenie je veľmi silné, pretože to ľudia vnímajú ako spoľahlivú informáciu a zároveň s tým hrá na strach ľudí. A ešte na jeden koncept, ktorý sa všeobecne týka žien, a to je taká tá všeobecná nedôvera voči tomu, čo ženy robia a či sú dostatočne dobré, či sú dostatočne hodnotné a cenné. Taká tá kultúrna spojitosť s tým, do akej miery veríme telesným tekutinám, ktoré ženy vylučujú, a to sa týka aj toho materského mlieka. Takže za tým je nesmierne množstvo konceptov, že nedokážeme dôverovať ženám tak dostatočne. Keď im nedokážeme dôverovať, tak my vyvolávame pocity viny, či sú dostatočne dobré. A toto sa v dojčení prejavuje veľmi silno. To, či ženy sa dostatočne stravujú a neustále ich buď to obviňujeme, alebo minimálne zneuisťujeme v tej ich roli. A toto je táto neistota, tento strach, tento vnímanie žien sa potom dostáva do tých reklamných aktivít, ktoré zasahujú ženy práve na týchto najcitlivejších miestach a ktoré ich nútia povedať, že no áno, tak nestravujem sa 100% vždy, tak asi nie som až taká dobrá matka, tak asi to umelé mlieko by vlastne bolo pre to dieťa lepšie. A dokonca toto v určitých častiach spoločnosti je vnímané ako taká nejaká základná pravda, že skutočne tá žena predsa ten životný štýl nemá taký dokonalý, aby to materské mlieko mohlo byť dostatočne dobré. V podstate v spoločnosti sa toto nikde inde nedeje, ale pri tom dojčení je toto taký veľmi silný koncept, ktorý narúša dojčenie, ktorý ženám dáva to posolstvo, že pri dojčení by sa vlastne mali správať určitým svätým spôsobom. že by mali dodržiavať určité zásady na to, aby to ich materské mlieko a to dojčenie bolo dosť dobré.
Tak celkovo v spoločnosti myslím, že tam to zaznieva, že teda tie ženy nie sú až také zodpovedné, aby sa vedeli rozdovať same o sebe, ale to už je asi trochu iná téma. Ja teraz prejdem k tomu, aby sme sa porozprávali o tom, že akú úlohu v tomto vlastne zohráva štát. Lebo zatiaľ sme teda hovorili o tom, že sú tu nejaké firmy, ktoré majú svoj záujem, chcú mať čo najväčší zisk. A potom sú tu ženy, ktoré majú tiež svoj záujem a chcú byť zdravé a chcú, aby ich deti boli zdravé a dostávajú veľmi protichodné informácie alebo informácie, ktoré dokonca im odporúčajú niečo, čo im poškozuje. A akú úlohu v tomto zohráva štát?
Štát má z dôvodu toho, že podpísal a pristúpil k medzinárodnému kódexu ako medzinárodnej dohode, tak má povinnosť tento kódex preniesť do legislatívy, tak aby boli chránené aj nedojčené deti, aj dojčené deti. Toto je účel kódexu. Kódex vlastne pokrýva celkovú výživu všetkých detí tak, aby bola bezpečná. Aby ju dostávali vtedy, keď ju potrebujú. Takže na tej jednej úrovni by štát vlastne mal povinnosť kódex dostať do našej legislatívy, tak aby tie firmy boli nútené ho dodržiavať. Pretože firmy ho dodržiavajú v daných krajinách len do tej miery, do ktorej je legislatívne zakotvený. A zvyšok dokonca popierajú, že existuje. Napríklad tie rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia sú často popierané a tie firmy sa tvária, že vôbec neexistuje. Že neexistuje zákaz propagácie napríklad tých umelých mliek na 6 mesiacov a podobne. Jedna tá úloha štátu by bola legislatívna na to, aby vlastne chránil ženy a deti pred vplyvom marketingu, pred vplyvom reklamy, aby vlastne to umelé mlieko nebolo používané v situáciách, kedy nie je potrebné. A toto je dôležité vedieť, lebo keď sa pozriete na počet detí, ktoré sú dojčené na Slovensku, tak z našich štatistík v rámci prieskumu o pôrodniciach vieme, že umelé mlieko dostane okolo 50% detí v pôrodnici. A to znamená, že tieto deti neboli ochránené. No spôsob, akým neboli ochránené, je, že hoci ženy uvádzajú, že chcú dojčiť, tak po pôrode sa stane kaskáda dejov, ktoré vedú k tomu, že tie deti dostanú umelú výživu. Hoci tie ženy by si to v skutočnosti nepriali. Dokonca v tom našom prieskume je tam vždy pomerne vysoké percento žien, ktorých deti dostali umelú výživu bez toho, aby to vedeli. Bez toho, aby s tým informovane súhlasili. Toto je to, čo sa udeje na tom začiatku a kde ten štát by mal tie ženy ochrániť, pretože to, že sa toto stane, nie je nejakým spôsobom ich chyba. Akurát potom to pre ne znamená nesmierne trápenie, ktoré sa obráti často proti dojčeniu. Legislatívne, z hľadiska vytvárania možností pre úspech pre dojčenie, a existuje úplne konkrétny program, ktorý definuje, ako vytvárať podmienky pre úspešné dojčenie v zdravotníckych zariadeniach. Potom v tom, že štát by to dodržiavanie kontroloval. V tom, že štát by bol ten, ktorý poskytuje tým rodičom, ktorí krmia umelú výživu, informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť, o ktorých vedia, že nemajú komerčný záujem. A potom takisto v tom, že napríklad to, že sa nedodržiava kódex, má vplyv na to, že ženy nemajú prístup napríklad k bankám darcovského materského mlieka. A keby vlastne štát tieto podmienky pre výživu detí naplňal a vytváral, tak by vytváral banky darcovského materského mlieka, ktoré by boli ideálne pri každej poliklinike, pri každej nemocnici, kde by tie ženy, ktoré napríklad nemajú dostatok mlieka, si mohli dostať alebo získať darcovské materské mlieko zdarma a mali by možnosť vlastne svoje deti krmiť materským mliekom. Takže ten kódex má množstvo implikácií pre to, aký prístup by ženy mali k výžive svojich detí, ktorá by nebola ovplyvňovaná komerčnými záujmami a snahou predať nejaký výrobok dlhodobo.
Povedz nám trochu viac o tej hodnote a tej správe VHO, tej najnovšej, ktorá vyšla teraz v máji 2020 a ako tam dopadlo to Slovensko, v ktorých oblastiach niečo robíme a v ktorých napríklad nerobíme vôbec nič.
Svetová zdravotnícka organizácia pravidelne vlastne vydáva dokument, ktorý mapuje to, akým spôsobom sa kódex dodržiava, a napríklad v tomto dokumente tak veľmi zjavne hovorí, že po celom svete existuje ten fenomén, že zdravotníctvo vždy bolo tradične kanálom pre propagáciu výrobkov, ktoré sú v kódexe WHO zakázané. Konštatuje, že málo krajín prijalo opatrenia, ktoré by znížili takéto marketingové a propagačné aktivity týchto firiem. Na celom svete, s výnimkou niektorých krajín, tá situácia nie je dobrá a tie marketingové a propagačné aktivity ovplyvňujú životy žien a detí. Tá správa má 88 strán a v podstate hovorí o tom, ako málo krajín chráni ženy a bábätka vôbec vo všeobecnosti, rodiny ako také. A napríklad taký ten zákon, ktorý by zakazoval reklamu nad tých 6 mesiacov umelej výživy do tých 3 rokov, tak takýto zákon napríklad má len 31 krajín. Väčšina krajín sveta má, a toto je vrátane Slovenska, má zákaz idealizovať umelú výživu. Tým sa myslí to, že na tej umelej výžive sa často nachádzajú také nejaké roztomilé obrázky detí, zvieratiek, medvedíkov. Toto je zakázané v slovenskej legislatíve, napriek tomu sa to, keď sa pozriete na tú propagáciu, tak sa to objavuje. Napríklad pomerne málo krajín, len okolo 50, zakazuje to, aby na obale od umelého mlieka boli nejaké tvrdenia o zdravotných účinkoch, o tom, že vlastne to umelé mlieko je nejakým spôsobom dobré pre zdravie. A to sú také tie výroky typu toto umelé mlieko podporuje imunitu vášho dieťaťa, alebo je vyrobené po vzore materského mlieka, alebo je blízke materskému mlieku. Tak toto je jedna taká vec, ktorá by mala chrániť tie ženy pred nevedeckými tvrdeniami. A toto zakazuje pomerne málo krajín, napriek tomu, že to v tom kódexe je zakázané. Kódex napríklad stanovuje, že má v každej krajine byť inštitúcia, ktorá je zodpovedná za sledovanie dodržiavania týchto zákazov. A takúto inštitúciu nemáme ani na Slovensku a na svete ju má asi 75 krajín. Potom ďalším takou požiadavkou, ktorá sa v tej správe sleduje, je, či vlastne sú definované sankcie za to nedodržiavanie toho zákazu propagácie umelej výživy. Takéto niečo má 82 krajín a na Slovensku toto čiastočne v zákone o reklame máme, ale týka sa to len tej umelej výživy do 6 mesiacov, ale už potom nie. V tej správe vlastne krajiny mohli získať 100 bodov maximálne a Slovensko získalo 39 bodov. Takže nás prekonali mnohé krajiny tretieho sveta, typu Nigéria, Arménia, Afganistan.
A keby si mala teraz za takú inšpiráciu pre tých, ktorí majú tú možnosť alebo majú dokonca povinnosť predkladať zákony, a na ktoré oblasti by si upriamila ich pozornosť? Čo je potrebné zmeniť, aby sme sa teda zlepšili a nezískali tých 39 bodov, ale posunuli sa v tomto smere niekde vyššie?
V podstate to je jednoduché. Ten medzinárodný kódex je dokument, ktorý by stačilo vziať, preložiť a uplatňovať a implementovať presne tak, ako je definovaný. On bol stanovený alebo vytváraný na to, aby sa stal legislatívnym podkladom pre tie jednotlivé krajiny. Takže tam v podstate nie je potrebné niečo nové vymýšľať. Úplne by stačilo tento dokument zobrať tak, ako je, a preniesť ho do tej našej legislatívy. V tomto smere my v Mamile sa snažíme pomôcť tým, že sme dokonca takéto legislatívne znenie takého zákona pripravili spolu s ďalšími odborníkmi. Takže ho máme v slovenčine k dispozícii. A to, čo by bolo potrebné, je áno, aby tento zákaz tej reklamy v plnej miere začal fungovať aj so sankciami za nedodržiavanie. A toto by zásadným spôsobom zmenilo prístup žien ku kvalitnej výžive pre svoje deti.
Ja ti ďakujem za tento rozhovor. Ukončili sme to s takým apelom na zodpovednosť štátu. A ďakujem, že si prišla.
Ja ďakujem, že ste toto počúvali.
Ďakujem a teším sa s vami na budúce. Počúvali ste podcast Ženských kruhov. Majte sa a prajem vám príjemný deň.
Majte sa pekne.